Jā, pirmkārt, paldies Bāriņu tiesām, ministrijai un pašvaldībām visiem, kas darbojās šajā sfērā. Es plašāk nosaucot, kur daudzkārt ir nepateicīgi, un patiesībā man bija divi jautājumi, bet tā kā ļoti emocionāla uzruna bija teikt tā, ka, protams, šajā gadījumā angliski teicams welcome to the real world, tā kā šajā gadījumā jūs redzat arī kādā vidē atrodamies mēs politiķi ikdienā, tā kā mēdījiem nevar pavēlēt, ko rakstīt, brīvi presa raksta, kā viņi to ir iedomājusies, un ka šajā ziņā, no šeit ir akmentiņš mēdīja dārziņā, jo, manuprāt, laba žurnālistikas praksa, šeit ir arī vairāk žurnālisti bijuši, un arī kas ir. Zinu to, ka parasti problēma ir izsinam, tad skatāmies abas puses, vismaz uzklausa abas puses, tā kā šajā gadījumā tas nav bijis veids, tā kā cerams žurnālisti ņemot šo vērā, spēs tomēr objektīvu bildi parādīt, kāda tā ir, jo mēs dzirdējām, ka darbs tiek veikts un daudzkārt viņš ir nepateicīgs. Mani jautājumi, proti viens no nākošā gada septembra būs šis augļu ģimeņu reģistrs, tad pirmkārt, cik tas ministrija maksās, un otrkārt, vai tā būs ministrija pati, kas viņu pārvaldīs. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir viss šī te, manuprāt, ļoti pozitīvā virzība, deinstitucionalizācijas virzienā, ceļot gan uzturlīdzekļu, gan pabalstu summas, vai tā ir saistīta aprēķinos to, ka šādi varētu veikt šo deinstitucionalizāciju, un kādā veidā, ja teiksim, mēs dzirdējām, ka ārpus Rīgas reģiona šis jautājums tiek risināts visnotaļ veiksmīgi, ņemot vērā pie Rīgas, ka minētu Ropa, Žmalpils, Skopiņu un citu, kur vispār šī lieta nestrādā, kādā veidā, vai to var naudu risināt, vai kāds cits padoms, kādā veidā risināt šo te jautājumu tieši pie Rīgas reģionā.
Paldies. Labi, tā, nodalsīsimies pārējo kolēģi, un tad varbūt būs atbildes uz jautājumiem. Adams,
jā. Jā, pirmkārt gribētu valsts atzinību par jūsu darbu, un nepievērsēt uzmanību visām muķībām, ko rakstu. Diemžēl Spolīša kungs arī pielicis roku, lai sagatavot tādas kvalitātes žurnālis, kādu viņi ir, būdams politologs. Redziet, ir vesela virkne jautājumu un to, ka jūs pareizi jau minējāt, ka bērnam, diemžēl, ir un arī viņi paliks, internāta skolas ir un paliks. Mūsu tautā nav tādas tradīcijas, ka bērns neatdod kaut kur prom un pat tur ģimenē kāds, pieņemsim, ir Gruzijā, tur bērnam vispār nav. Te ir jādomā vairāk būt par kaut kādu izglītošanas reklāmas kampaņu, bet tad mēs saskaramies ar otru problēmu, ko jau minēja pašvaldības savienības pārstāvji. Tas ir mājoklis, viena no pamat problēmām. Mums ir kā darbojas tā ALTO programma, ALTO programma, jā, bet realitātē nu, arī ģimene, kuriem ir bērns, jaundzimušais, jā, pamēģina dabūt to kredītu un iegādāties mājokli. Tas ir no fantāzija līmeņa. Arī šeit būtu, ja mēs runājam par to problēmu, tad viņi būtu jārisina kompleks. Bet man ir trīs īsi jautājumi. Man interesē, cik mums bērni ir kopumā bērnamos, cik bērni ir un cik to bērnam ir vispār. Cik ir internāta skola un cik tur bērni ir. Un trešais, es jau vienā no komisijas sēdēm šeit izteicu savu priekšlikumu, varbūt vajadzētu padomāt. Mums darbojas jaunsardze. Viena no problēmām bērnamos ir vīriešu kārtas cilvēku trūkums. Mums darbojas jaunsardze. Lai iesātos jaunsardze, ir vajadzīga vecāka piekrišana. Vai tomēr nevarētu vienoties, es esmu runājis gan ar NBS, gan ar aizsardzības ministru, bet varbūt vajadzētu nākt ar iniciatīvu, ka NBS varētu uzņemties šeit pār bērnamiem un izveidot šīs te jaunsardzes vienības, tas tomēr kaut kādīgi attīstīt šos te bērnus. Runājot par sistēmas bērniem, nu katru rītu braucot uz darbu, es klausos radio, kur ir šie te stāsts par bērnamiem un tam līdzīgi varbūt iet runa par šo te sistēmu. Un nākošais ir tomēr rekomendācija vērsties ar iesniegumu policijā, lai savu atbildīgās personas pie administratīvās labākā, bet vispār pie krimināla atbildības, tāpēc, ka es tur saskatu ļoti lielu pamatu. Mums žurnālisti ir pieraduši, ka viņi rakstīt varu visu kaut ko un par ko vien ienāk prātā, pat nepārbaudot šo te faktūru. Vienkārši tāds garstāvoklis. Ja mēs paskatīsimies, ko raksta mums internetā, tur labāk vispār nelasīt. Tā, ka lai jums veicās.
Jums nav jātaisnojās cieņemās kundzēs un ne ministrijai, ne Bāriņtiesam par šo lietu darbs tiek veikts. Es atbildīgi varu pateikt, 2000. Gadā es strādāju Saeimā bērnu tiesību apakškomisijā. Diena un nakts, kas bija tad un kas ir tagad. Tas ir fakts. Otrais, es uzskatu, ka bērnu tiesību aizsardzībās institūcijās Latvijā veic šo darbu iecietīgi un korekti. Paskatāties, kā pāršalca mūs tā visa informācija, kas notiek ar mūsu ģimenēm, kas rezidē Anglijā. Pietiek bērnu atstāt bez uzraudzības vai nakti palaistu ārpus mājām un bez garām diskusijām. Bērns tiek izņemts un sākas visā tā tiesisks process, kuru pat grūti apturēt. Nu, ja Latvijas bērnu tiesību institūcijās tāda veida strādā, to es domāju, šeit tā būtu neapšaubama katastrofa. Par SOS bērnu namiem, Baibas kundze, es biju, bet mani kas uztrauc SOS bērnu namos, ka tur ir mama, nav tēva, tad nu, viss notiek tas viss ir kārtība, bet tas modelis pilnveidojams, varbūt tagad tas jau ir noticis. Jā, un pēdējais priekšsēdētāji, sabiedrības veselības apakškomisija, mēs esam izskatījuši un virzījuši jautājumu par kompensējamo kontracepcijas līdzekļu piešķiršanu ar sociālo darbinieku palīdzību tām nelabvēlīgam ģimenim, nu, kuras, protams, pašas to vēlas, jo ļoti bieži nav līdzekļu, par ko to iegādāties, un tad tiešām nāk šis sestais bērniņš, kurš nevienam tur tajā ģimenē nav vajadzīgs un viņa nevar uzturēt. Tāpēc, ka šeit būtu ļoti labi arī jūsu atbalsts šai programmai, lai iekļaut kompensējamo ieriču un zāļu sarakstu.
Kolēģi, mēs redzam, ka Vācijas mums kolēģi jau pamestājums šo komisijas sēdi, jo nav mokāršā komisijas sēdi pēc 10 minūtēm. Visot līdz kolēģi ir pieteikušies. Aicinu ļoti īsi, tātad Kazlovska, Ribakovs un Kārļu.
Paldies tiešām kolēģiem par ļoti labo darbu, bet es gribu, man tāds īsi jautājums par mācību programmas saturu un pieejamību audžu ģimenēm. Ja no 1. jūnija ir jāsāk šīm audžu ģimenēm tā kā strādāt pilnā apjomā un būs no 1. septembra šis reģistrs, un mēs jau tagad zinām, ka daļa no audžu ģimenēm nu nav lielā skaitā, bet bērni tiek izņemti arī no audžu ģimenēm. Ja, tas nozīmē savā veidā, nu, šis bērns tiek pakļauts divu tādu posmu, nu, tādai ļoti smagai psiholoģiskai traumai. Tā ka šis būtu jautājums viens ļoti īs, un otrs saistībā ar pārējais periodu, saistībā ar DI plānu. Vai labklājības ministrijai un arī atbildīgajām institūcijām ir konkrēti jau soļi, kāds būs šis pārējais plāns un pārējais periods, un cik ilgā laikā, piemēram, ir paredzama šī lēnā pārēja uz audžu ģimenēm vai adopcijas vai aizbildņu statusiem. Paldies, bet es gribu vēlreiz tikai pateikt labākos vārdus par Bāriņtiesu darbu, lai nu kas es zinu, mēs strādājam roku rokā.
Ļoti patikami bija dzirdēt no Latvijas ministrijas par to, ka nu, kaut kādas izmaiņas tomēr notiek. Ļoti tāda sadarbība normāla ar audžu ģimenim šī Praslavas novada Dagdas. Un par to, ka jūs šodien stāstījāt, viņi jau no ilgus gadus par to. Protams, laikam tā varbūt ir vēl pamaz. Un, protams, mums jādomā, kā atbalstīt tieši nu, strādāt šajā virzienā. Vēl gribētu pateikt, ka es strādāju ilgus gadus izglītībai sistēmā par internātu, par Rēzeknes internātu skolu, nu, logopediska dīvšana. Nu, tur forši un bērni visi, un ja mēs kaut ko gribam likvidēt, Nu, tā jāskatā, kā viss notiek reāli. Es labi zinu, kas tur ir un kā tur bērniems. Un arī par Barentesu, Malta, Rēzekne. Es zinu, kā tā Ājas kundze, mēs savu laikā strādājam vienas sistēmas institūtības, kā viņi strādā. Un liels paldies jums par to. Tieši mums jādomā vispār, kā palīdzēt visam šim institūcijai, internātskom, audžu ģimenēm, variem tiesai, problēmas tik daudz, un paldies jums par jūsu darbu.
Paldies, par jūsu.
Jā, es gribēju noslēgumu arī tā kā šo jautājumu es daļai izvirzīju, teikt paldies par atbildīgo un grūto sirdsdarbu, un tā mūsu kopā sanākšana bija, lai nevienu nenosodītu, bet kopīgi risināt, kā mēs varam uzlabot šo sistēmu, un vai DI plānā ir arī tas paredzēts, tie soļi paredzēt, ko un kā darīt, lai arī tos bērnu namus, kā jūs paši minējāt, nu, mēs neiztiksim, jo audžu ģimeņu skaits ir jādubulto uz esošo bērnu bāriņu skaita. Un kā viņus tuvināt ģimeniskai vidē? Un kā uzlabot audžu ģimeņu situāciju, statusu celt viņu, arī bāriņtiesas statusu kā celt sabiedrībā, ne tikai pelt, bet celt. Un šos savus ierosinājumus, lai mēs varētu pilnveidot šo sistēmu kopumā, lai bērnam būtu vislabākie apstākļi radīti no mūsu atbildīgo puses.
Lībēns kāds?
Nu, es patiesībā, ja man jāsaka, ļoti, ļoti īsi, ja? Jūs cīnaties ar sakām tam morāli etiskajai degradācijai, kāda vispār valda sabiedrībā, vērtību neesamībai, vērtību iznīcināšanai un viss tā tālāk. Līdz ar to teiksim, ja, tas, ko jūs sakiet, ka cilvēku skaits samazinās, bet problēmas pieaug, tas, kad ir finansiālā krīze, to mēs visi pamanām savos makos, bet tas, kad ir morālā krīze totāli. Ja jūs atceraties, kas notika, kad šeit izglītības likumā mēs gribējām ierakstīt vārdu tikumība, teiksim, ja? Šobrīd jau pat rītīgi mēs vairs vārdu ģimene nevaram lietot, un katrā gadījumā tad mums ir ļoti jāpaplašina, ko tas izprot ar vārdiem ģimene un viss tā tālāk. Un tā tālāk šobrīd, kad vienīgās vērtības ir nauda un bauda, pie kā es varētu pakavēties. Jā, es nerunāju, teiksim, vai ne par masu medijiem un par televīziju un par teātriem un par tām vērtībām, kas tur tiek uzsauktas un kultivētas, kur brīžiem liekas zemē vai ielīst un brīnums, kā kaut kas tāds var notikt Latvijā. Bet te taču neviens pret lielo brīvību, absolūto visatļautību vispār nevar vairs uzstāties. Es tad tik aizvakar noskatījos jaunos Jaginseva filmu, kas tikko vinnēja Londonā. Un tā ir filma, kas saucās Nemīlestība. Tieši par to, te.